Iloko esikufundayo iloko ngo okwakungisiza ngisemishini. Angazi noma niyazi nina yini, kodwa ke angithi bengishumayela sinabantu abaningi, kodwa mina ngokwami ukuthula benginginakho. Kaningi benginokucindezeleka, ngesinye isikhathi ngifikelwa ngisho imicabango yokuzibulala uma ngihamba emotweni, ufika i-truck vela phambili, ngifikelwa umcabango ukuthi kumele ngingene phambi kwe-truck. Ngoba inkinga-ke engiyibona manje ukuthi ivangeli leya ebengishumayela futhi ebesilizwa, ivangeli lokulahlwa, ivangeli elikulahlayo. Uya enkonzweni nje, uma phela inkonzo uzwela nje ungumoni into yalutho, kufanele nje isihogo, akukho okunye. Bese uyalinda-ke uyokhuluma nomvumisi, uvumisa ono-ke bese uzwa ungcono. Kodwa kadluli izinsuku ezingaka mhlambe wenza iphutha, usulahliwe futhi-ke, lindela nje isonto ukuthi ubone umvumisi. Uphila leya mpilo, impilo ebesiyiphila, ebengiyiphila nami. Okwakungisiza uNkulunkulu ngohlelo lwakhe, bekunomunye ubaba-ke wayedayisa izincwadi zenkolo, amasekeni ayedayisa eshibhile, ngayithenge lodwa. Kubalwa ukuthi The Normal Christian Life isihloko, ibalwa uWatchman Nee. Manje ngesikhathi ngifunde-ke, angizange ngiqeda leya ncwadi, ngifunda nje ingxenye yokuqala, kodwa le ngxenye yokuqala kwangisiza kakhulu. Ngesikhathi ngifunda ukuthi ukuthethelelwa kwezono kutholakala ngokukholwa kuJesu. Ngokukholwa kuye siyathethelelwa izono. Empeleni siyazalwa kabusha ngokukholwa kuJesu. Ingxenye yokuzalwa kabusha ukuthethelelwa izono zethu. Ingxenye yesibili-ke ukuba isidalwa esisha. Uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile, beka konke sekubusha. Ngoba mina-ke ngaleso sikhathi benginenkinga yemicabango, ilokho bekuyisona besingihlupha, ukucabanga okungafaneleyo. Ilokho bengihlala njalo ngiya kumvumisi, ngivuma nje imicabango, ngivume ngibe nokuthula. Akudlula izinsuku engaki sengicabanga futhi okungafanele, sengiyalahlwa futhi unembeza, ngizwela ngento yalutho, ngizwela ngikudothi nje, kungifanele nje isihogo. Ngibe nokucindezeleka impilo bengiyiphila. Kodwa ngesikhathi ngiyifunda-ke le ncwadi, ngathola iqiniso, amaqiniso esiwathole eBhayibhelini kwabaseRoma nje 6, lapho sifunda khona ukuthi uma ukuthi liyasho ukuthi lapho isisono sivame khona, umusa wama kakhulu kakhulu. Bese uyabuza kuPawulu ukuthi kufanele siqhubeke yini esonweni ukuze kuvama umusa na. Wayesethi qala kanye, watanazini ukuthi nina enabethelwa, enabaphathiselwa kuKristu Jesu ukuthi nafa kanye noKristu na. Sorry, ngisazama ukubula. KwabaseRoma 6. Verse 2, kana kanye thine esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumba nazi yini ukuthi sonke sabaphathiselwe kuKristu Jesu, sabaphathiselwe kuko ukufa kwakhe na? Kakho sembelwe naye kokubaphathiselwe kuko ukufa, ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kayise, kanjalo siha nathi sihambe kuphileni okusha ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufana nayo siyakuba njalo nangokuvuka sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwa ize singabe sisakhonza isono ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni kepha uma safa kanye noKristu siyakhola ukuthi siyakuphila futhi kanye naye sazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafile wakasafi ukufa akasabusi phezu kwakhe ngokuba ukufa afa ngaso wakufa kanye nje ngenxa yesono kepha ukuphila kuphilayo ukuphilela uNkulunkulu kanjalo nanike manizisho ukuthi ningabafileyo maqonda nesono kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu uJesu ubechaza ke ubaba uni Mr. Watchman ni ukuthi njengoba kusho lelizwi ukuthi safa kanye noKristu ufanele ukuthi iqiniso silazi ukuthi ngafa kanye noKristu sikholwe uma sikholwe sizabuba ngaba kululeli weyo esonweni uma ngikholwa ukuthi ngifile maqondane nesono ngizoba ofileyo maqondane nesono iversi bazalwane nansi iversi kuJohane 7 verse 37 niyalazi izwi ebengiye ngishumayela nangalo kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze okholwa yimi njengokusho kombhalo esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilayo lokho wayekusho ngomoya obaza kumugela abakholwa nguye ngokuba umoya wayengakafiki lokho uJesu wayengakakazimuliswa azulwani inkosi uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze uma somile uma sinenkinga noma enjani uma sinenkinga yokuba isigqila sesono ye-addiction uma sinenkinga yokucindezeleka uma sinenkinga yokukhathazeka uma sinenkinga yesono inkinga yemicabango umkhambi ikhambi sorry wakho konke lokho okodwa nje vo ukuza kuJesu manje uyasitshela ukuthi siza kanjani kuye uthi okholwa kimi njengokusho kwembhalo esiswini sakhe kuya kumgoboza imifula yamanzi aphilayo ikhambi the solution of noma yini ogodwa vo ukholwa enkosini uJesu njengokusho kwembhalo kuJohane 6 bambuza kuverse 28 bathi ke kuye singenzani ukuba sisebenze imisebenzi kaNkulunkulu na? Waphendula uJesu wathi kubo umsebenzi kaNkulunkulu ilelo ukuba nikholwe kuye amthumileyo. Ukuthi sikholwe kuye amthumileyo. Bazalwane inkosi uJesu uyasivezela iqiniso. KuJohane 8 verse 30 Esakhuluma lokho abaningi bakholwa kuye khona uJesu wathi kubaJuda abase bekholiwe kuye. Uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Niyazi ke indaba ababesho ukuthi hayi asizona izigqila thina singakhululwa kanjani. Wayesethi uJesu owenzayo isono uyisigqila sesono. Kodwa uma indodana inkhulula kube 36 niyakuba ngabakhululekileyo impela. Owenza isono uyisigqila sesono. Kodwa uma indodana inkhulula nizoba ngabakhululekileyo impela. Bazalwane, okuzosikhulula osikhululayo indodana kaNkulunkulu. Futhi usikhulula kanjani, sikhululeka kanjani? Ngokulazi iqiniso futhi ngokulikholwa iqiniso. Ilokho kusikhululayo nje gelekeqe ngokupheleleyo ukulazi iqiniso. Iqiniso ilokho ukuthi uNkulunkulu, bahlobo bami, ngeNkosi Jesu uyasivezela ukuthi uyasithanda ngothando eli unconditional. God loves us with an unconditional love. Uma wayesithanda sisekude singakakholwi kuye, wasivezela uthando. Sise izitha zakhe wasifela. Bukani nje uthando lungaka. Uyasithanda, hayi akunike ekwenzeni kwethu. Uthando lwakhe alunikile ekwenzeni kwethu. Uthando lunike kulokho ukuthi yena unguluthando. Futhi uyangithanda. Uma kuthi namhlanje kuhambe kahle ngaze ngone, uyangithanda. Ngakusasa uma ngona ngingana ngenza amaphutha ngashelela ulimi, akushintshi uthando lwakhe. Ungithanda ngendlela elifanayo, uthando lwakhe aluguquki. Bahlobo bami, ilokho kufanele sikukholwe. Ufanele sikukholwe, uzoguqula izimpilo zethu. Ngoba ke nansi indaba, uma singakholwi sizozama ukuthi samukeleka kuNkulunkulu ngezenzo zethu. Kodwa ngezenzo zethu ngeke samukeleka kuNkulunkulu, samukeleka kuphele ngalokhu iNkosi uJesu esekwenzile esiphambanweni, esekwenzile wathi kufeziwe. Wayesefeze konke okudingakalayo ukuthi samukeleke kuNkulunkulu. Okusele nje kithi ukuthi sikukholwe bese kube ngokwethu. Fanele sazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Ngathinteka kulezi insuku ngilanda umunye umama elanda indaba. Lo mama waye adopta umntwana omncane owaye ne-HIV. Lo mntwana omncane ubesendaweni yezintandane. Umama ke wambona lo mntwana eno-18 months, waqala uku-apply ukuthi aye adopta. Manje ke kwathatha isikhathi mhlambe 2 years phambi kokuthi kufezeke konke, lo mntwana usengowakhe. Eseyithathile lo mntwana, wamgona, wamthanda ngenhliziyo yakhe yonke, emthande. Kodwa wabona inkinga kodwa kulo mntwana. Yazi inkinga yenzeke kanjani? Inkinga uthi lo mntwana ubene-HIV elapha endaweni yezintandane. Amonesi laba bagatha abantwana babeyazi ukuthi ne-HIV. Ngenxa yaleso sizathu ke abazange bamgone, abazange bamthinte, babengamthinti ngisho ebusweni, bamthinti inwele ngothando lutho. Okodwa babekwenza uma ingane iganga babemshaya ngemphama. Manje lo mama ke manje uyamthanda umntwana. Kodwa uma esondeza nje isandla efisa ukuthinta ubuso umntwana uyaziba. Kuba ucabanga ukuthi umama uzomshaya ngempama. Kuba ujwayela nje ukushaywa ngempama. Bazalwane nansi inkinga yokuqala ke esinalo ukuba nesithombe esingafanele sikaNkulunkulu. Sinesithombe ukuthi uNkulunkulu ulinde nje kushaya. Ulinde nje kushaya. Uma singona nje uyashaya. Ulinde nje ukuthi asifake esihogweni. Kodwa kasi uNkulunkulu onjalo. UNkulunkulu ongafuni ukuthi kubhubhe noyedwa. Ufuna ukuthi bonke abantu basindiswa. UNkulunkulu onobubekezela. UNkulunkulu onomusa. Umusa ophindaphindiwe. Iqiniso lokuqala kufanele sikholwe ilelo ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Uzonguqula impilo yami. That God loves me with an unconditional love. Okuma nike kwenzeni kwami. Manje ke ushuthi ke bazolani lokho kusemqoka wathi uma nikholwa ngimi nje ngokusho kwembalo esiswini senu kuyakuba nemfula yamanzi aphilayo. Ngokufanayo ke kufanele sikholwe iqiniso ukuthi akusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu. IBhayibheli lisho kanjalo. Akusekho ukulahlwa. No condemnation. Angisenakho ukulahlwa uma sengingumthwala kaNkulunkulu. Okunye kufanele ngikholwe ilokho ukuthi uma sengingumthwala kufanele ngikholwe. Ukuthi sengingumthwana kaNkulunkulu. Uthembisile yena. KuJohane, ingakho mhlobo wami njengoba ukwasho umfowethu Sengi, akusemqoka nje ukuthi izwi silifunde, kodwa kufanele ibe senhlizweni yami. Kugcwale kimi. Njengoba sifunde kuJohane 1, verse 12. Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla kuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakhole egameni lakhe abangazalwanga kagazi nantando yenyama nantando yendodwa kodwa bazalwe kuNkulunkulu. Fanele lelo qiniso ngiyilazi futhi ngiyazi ukuthi nginosuku lapho ngamukela iNkosi uJesu njengeNkosi nomsindisi wempilo yami. Hlobo wami, uma ngamukela izwi liyasho noma bangathini abantu kodwa izwi liyasho ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu. UNkulunkulu ungubaba wami futhi ngizelwe ngembewu yakhe senginemvelo yakhe kimi. Uma umuntu ekuKristu Jesu kwabase Korinte wesibili sahluko 5 verse 17. Uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha okwakuqala kudlulile beka konke sekukusha. Uma ngikuKristu Jesu ngisidalwa esisha okwakuqala kudlulile angiseyena lo muntu omdala. Angiseyena lo owayenolaka. Angiseyena lo owayengenalo uzwelo ngabanye abantu. Angiseyena lo okhuluma amagama alimazayo. Angiseyena lo oyisigqila zezinkanuko. Kodwa ngizidalwa esisha senginemvelo entsha, imvelo leNkosi uJesu, imvelo kaNkulunkulu. Bazalwane, lelo qiniso kufanele ukuthi silikholwe. Silazi silikholwe izosikhulula ngokupheleleyo geleke qe. Bangacela abanye ukuthi kulezi nsuku ngathi abafunde incwadi kwabaseFesu. Uma bethatha ipen nephepha noma babhala phansi emafonini. Lokho esikuthola nje kwabaseFesu esiyikho ngaye iNkosi uJesu ngokholwe kuye. Kuningi nje sikutholayo, sithola ukuthi singabancwele, sithethelelwe, sikhethiwe. We are adopted into God's family. Bazalwane, kuningi esikutholayo, okufanele ukuthi sikuthathe, sikufake ezinhlizweni zethu, sikukholwe, sizikhumbuze usuku nosuku lokho esiyikho. Inkosi uJesu ke noma sorry iBhayibheli yasho ukuthi uma sikholwa enkosini uJesu singaba ngcwele. Njengoba ngokuzalwa uAdamu singane kaAdamu sazalelwa esonweni. Umunye umzalwane wakuchaza nje kahle. Wathi uma uzaliwe uqala nini kuba umoni kuba isoni. Ngesikhathi ukuqamba mama kokuqala, noma isikhathi uluma umama kokuqala. Uqala nini ukuba isoni. Cha ngokuzalwa nje ungakakwenzi lutho kwisono, ungumoni ngoba unemvelo yesoni. Manje ngokufanayo ke mhlobo wami, ngesikhathi ukholwa kuJesu uyazala ube isidalwa esisha. Uqala nini kuba umuntu olungileyo. Ngesikhathi usuwenza ukulunga ungasathukutheli, ungasakhuluma kungafanele, ungasacabanga imicabango engafanele lapho usuncele yini. Cha. Ngalolo mzuzu ukholwa enkosini Jesu uzalwe kabusha, usungcwele, usungcwele, usungolungileyo. Uma wona akukwenzi ukuthi ube umoni, kodwa ungumuntu ongcwele owenza iphutha wona. Akuguquli inature yakho. Ngoba ozelwe uNkulunkulu unenature yokungoni. Manje inkinga ukuthi ungakholwa kuJesu uqhubeke wona. Ngani? Ngoba iqiniso ungalazi futhi ungalikholwa. Kange ngixoxele indaba yomunye umndeni abathathe uhambo lokuya phesheya. Babethuta nje nakho konke ababenakho. Sebezohlala kwelinye izwe babehamba ngomkhumbi. Manje ke imali ababenalo bayithatha ikhiphe yonke ukuthi bathenga ukuthi bazokwenza lokho kudingakala bakwenze, bathenga indawo lapho baya khona. Babekusela nje okungane manje ukuthi bathenge itikiti lesikhephe. Babezohamba inyangana noma amaveki ambalwa ukuze bafinyelele ezweni elikude. Bayikhipha-ke yonke, bayithenga itikiti lesikhephe kuthole kwasala okungane. Bathenga-ke ukudla okungane kufana namarasko ozokwazi ukuhlala isikhathi eside abazodla behamba kulo mkhumbi. Manje bahlala kulomkhumbi uma kwithuba lo isikhathi sokudla aba kulomkhumbi bahamba bayodla lapha endaweni lapho kudliwa khona. Kodwa bona nje babedla nje amarasi ngoba eyi imali lokuyothenga ukudla banalo. Badla nje la maraski eyi bakhathala ekugcineni. Umunye wabantwana sebezofinyelela ngale ayibeseka sekhathele la marasi. Kodwa hayi bamangicela nje namhlanje ukuthi ngidle okunye. Hayi kudla nje la marasi. Hayi ubaba wacinga wathola amasenti amarandi lokugcina wamnikeza wathi hamba uyosithengela-ke. Uma esefika ngale uthi uyakhokha ubuza ukuthi kubiza malini. Bathi hayi njengoba nathenga ithikithi lesikhephe ukudla konke bekhona. Mahala awudingi ukukhokha futhi usenikhokhele. Kusho ukuthi-ke usuku nosuku babengadla konke lokudla kumnandi kodwa babengazi, babedla amaraski bengazi. Eyikwazi kwababuhlungu-ke kubona. Manje mhlobo wami, sukwana wakholwa enkosini Jesu uthole konke kanye naye. Awusadingi ukuba umuntu ohluphekile. Awusadingi ukuba umuntu onokukhathazeka. Ngoba usuno uNkulunkulu ungubaba wakho. Akusadingakali ukuthi ube isiqila sesono. Ngoba ukhululile. Ungokhululeki leyo. Ilokho bazalwane kwakungisiza ngixakekile. Ngisendaweni yokucindezeleka, indawo yokuthi ngizonda. Bengizonda. Ngoba bengiyibona nje ngimubi, ngingumoni nje ithemba likho. Noma ngizaba ngangakanani ngiyahluleka. Kota izathu kuba bengikholwa amanga bengithi kufanele ukuthi ngisilungise mina ukuze ngikwamukeleka kuNkulunkulu. Fanele ngiyeka manje ukucabanga lemicabango engafanele ukuze ngikwamukeleka kuNkulunkulu, ngingatholi kanti ukuthi ngikwamukelekile ngingonqwele. Empeleni lemicabango asenamandla phezu kwami ngoba sengiyisidalwa esisha ngafa kanye noKristu. Umzalwane uWatchman Nee walinganisa ke kanje wathi lokho kufana nabathathu abahamba odongeni phambili kuhamba iqiniso olandele muva ukholwa lo olandele gabi owesibili owesithathu ke ohamba ekugcineni lokho okwenzakalayo i-experience ngesingisi. Manje ke uma iqiniso nansi iqiniso ngingofileyo maqondana nesono isono alusena amandla phezu kwami iqiniso lelo ukholwa ke uma ukholwa ubeke iqiniso ohamba phambi kwayo uyahambeka odongeni ne experience yalandela okuzokwenzeka uzobona awoni uzobona awu la lemicabango beze ngilokho zingihlukazisa ngihluphi ngoba ngiyakhole iqiniso ukuthi sengifile maqondana nakho asenamandla phezu kwami kuyafezeka impela kodwa inkinga ke uma sengiqala ukunaka i-experience manje ukholwa alisabuki iqiniso manje seliyaphendula libuka i-experience okwenzakalayo ukuthi lo akasakwazi ukuhamba ngoba usebuka emuva ngithi uzowenza njani uzowa odongeni uma ewa udonsa no experience bobabili belele phansi ubishini kodwa iqinisi lokho imile bazalwane lokho kwenzeka ezimpilweni zethu zokukholwa uma sikholwa iqiniso iqiniso likaNkulunkulu ngami. If I believe the truth about God, firstly, ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu onjani ubaba onjani, okwesibili ngiyakhola iqiniso ukuthi uNkulunkulu ubona mina kanjani, uyangibuka njengoncwele. Bazalwane, sengakusho lokho kaningi, kodwa ngicela sikuzwe lokho. Uma sakholwa enkosini uJesu, uNkulunkulu mesibeka, usibona sifana nenkosi uJesu. Uma njengoba wamemeza wathi bekani nansi indodana yami engithokozelwa ngaye wayikhuluma ngenkosi uJesu uma ebeka mina uyasho lamagama afanayo wathi bekani nangu Peter indodana yami engithokozelwa ngaye faka ke negama lakho ilokho akushoyo kodwa akakusho kuphela osuke lapho kungathi kimi kuhamba kahle uyakusho nangosuku lapho ngabona khona ukuthi ngahluleka ngenza amaphutha kuba it does not change your identity akukuqongi ukuthi ungubani lokho kwenzayo but rather your identity will cause you to act differently ngezwa le ndaba lokho kwenza akushintshi lokho ukuthi ungubani kodwa lokho oyikho kuzoshintsha indlela owenza ngayo izinto manje uma ngingayazi i-identity yami uma ngikhona ukuthi awu ngiyisicila nje lasilile sona hayi angikwazi ukuyihlula ngithi ngizolokho ngiyihlula lesono kodwa uma ngikhona ukuthi ngiyisidalwa esisha ngithandwa uNkulunkulu noma ngihluleka ngizoyazi ukuthi iphuthe lenzekile it doesn't define me akungukulanga ngisengumthwala kaNkulunkulu uNkulunkulu usangithanda ngendlela owayithanda ngingakakwenzi bazalwane lokho okunguyimfihlakalo yokuphila impilo yokunqoba kungukukholwa abakholwayo abahambi ngokubona kodwa bahamba ngokukholwa iNkosi uJesu wathi okholwa yimi njengokusho kwembalo esithweni sakhe kuyakumgoboza imifula yamanzi aphilileyo imfihlakalo bazalwane ilapho Uma silazi iqiniso silikhulule. Silikholwe izosikhulula, izosiguqula. Bazoba noma sesilazi lelo qiniso, singaya ngesibindi enkosini uJesu, singaya ngesibindi kubaba, sicela izinto asenzela. Ngoba sayi nokunqikaza nokubona ukuthi hayi nginto yalutho. Cha kodwa ngiyangesibini ngiyazi ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu othandiwe. Uyafisa ukunikeza abantwana bakhe izinto ezinhle futhi uyabenzela. Bible ize lisho ukuthi asinakho ngoba singaceli. Ngesinye isikhathi ke sicela kabi-ke futhi sicela ngokwezinkanuko zethu. Bese singakutholi. Kodwa kuyiqiniso-ke uma ngiyisidalwa esisha. Ngeke ngisacela okwezinkanuko zami. Sengizocela lokho kwintando kaNkulunkulu bese kuzofezeka. Kwangathi uNkulunkulu bahlobo bami angasisiza kakhulu ukuthi silazi iqiniso silikholwe. Sazi lokho esiyikho. Ngenkosi uJesu, hayi ngemisebenzi yethu, hayi ngemizamo yethu. Angithi lapho sesikhona bengizama ukwamukeleka kuNkulunkulu ngokuvuma izono zami, ngivuma zonke, ngivuma njalo. Bengithi ngizokwamukeleka kuNkulunkulu ngalokho. Bengingaqondi ukuthi kanti sengikwamukelekile ngenkosi uJesu. Bengidala ukuthi ngilokho ngicindezelekile. Kodwa ngesikhathi sengibona lokho engiyikho kuKristu Jesu, wanguqula kwaguqula impilo yami. Manje lokho akusho ukuthi akufanele ukuthi siya kumzalwane uma nginenkinga ngicela ukuthi angikhulekela. Singakwenza. Kodwa akusikho ukuthi isindiswa kanjalo. Akusikho ukuthi intethelelo yesono itholakala kanjalo. INkosi uJesu waba inhlawulo yesono kanye. Wahlawulela zonke ezake zenzeka nesazokwenzeka zabakholwa kuye. Sithethelelwe ngokukholwa kuye. We are forgiven, and we are accepted, and we are secure. Akukho ongasikhiphe esandleni sakhe. Kufanele ukuthi sikwazi sikholwe lokho. And uma sikholwe, sizobona kwenzeka. Kodwa uma silokho silinde ukuthi kwenzeka, singakholwa iqiniso ngeke kwenzeka. Kwangathi uNkulunkulu bahlobo bami angasisiza, asambulele. Ngicela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini sibonga kakhulu izwi lakho. Siyabonga ukuthi ukhulumile nathi. Siyabonga ngawe Nkosi uJesu oyindlela neqiniso nokuphila. Akekho oza kubaba ngaphandle kwakho. Siyabonga Nkosi kakhulu kakhulu ngalokho. Siziphe Nkosi ukukholwa kuwe. Nkosi uma sesikholwa kuwe, soba nesibindi. Ngeke sasisaba abantu. Ngoba izwi lakho liyasho. Uma uNkulunkulu emi kakithi kubani ongamelana nathi. Sisize Nkosi ukuthi sikholwe lamaqiniso. Nkosi siyazi uma sikholwa kuzofezeka izinto, kuzogudluka ngisho izintaba. Siyabonga ukuba noNkulunkulu onjengawe. Siyabonga Nkosi ukuthi wasifela, siyabonga ukuthi wasamukela, siyabonga ukuthi siyathandeka kuwe, siyabonga ukuthi singabangcwele bakho, siyabonga ukuthi siyigugu kuwe, siyabonga ukuthi siyisizwe esikhethiweyo, isizwe esingcwele, siyisizwe sabapristi kuwe, siyabonga Nkosi ngalokho. Sisize Nkosi ukuthi singabi nako ukungabaza. Ngoba isitha sisihlasela nje ifisa ukuthi singabaze iqiniso. Ngoba uyazi uma sangabaza sizofana noPetro wayehamba phezu kolwandle kodwa ngesikhathi engabaza washona wacwila emanzini. Nkosi sisize ukuthi sikholwe. Siyabonga ukuthi na izwi lakho liyasho ukuthi wena uthembekile. You are faithful even when we are faithless. Ukuthi ngisho ngezinsuku esinakho ukungabaza, kusaguquki lokho esiyikho kuwe. Siyakubonga Nkosi ngalokho. Ukuthi wena awuguquki, uyafana nje, umile. Nkosi siphile esikhathini lapho isitha siba kohlisile kakhulu abantu.
ngisho abanye abantu benkolo ukuthi bangaliboni leli mfihlakalo elikuKristu Jesu ithemba likuye kushunyelwa nkosi imithetho yabantu kushunyelwa izinto abantu kufanele bakwenze ukuze bakwamukeleka kuNkulunkulu nkosi abantu bayazama kodwa abatholi ukuthula abatholi futhi ukukhululeka esonweni ngoba alukho ukukhululeka esonweni ngaphandle kokukholwa kuJesu Kosi sisize ukuthi iqiniso lakho ligqame iqiniso lakho lishunyelwe esikhathini esiphila kuso sikhulekela nalabo abadukisiwe izinkohliso ezinhlobo nhlobo ukuthi bavula amehlo babone wena sicela lokho Nkosi ayikho bakusifanele kodwa ngenxa nje begama lakho amen
hayimbani